place to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. It's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head. The stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Δεν πρόλαβα να προετοιμαστώ, αλλά άκουγα το τραγούδι. Θα πάτε το βράδυ στη συναυλία του Robin Williams. Είναι εδώ ο αγαπημένος. Θα πάτε, έχετε βγάλει στήρια, να πάρετε ομπρέλα μαζί σας. Αδιάβροχο μαζί σας, αξίζει τον κόπο όμως. Και υποβροχή, μη σας πω ότι μπορεί να είναι και καλύτερα. Δεν είμαι στους τυχερούς. Ξέρετε, έχουμε απεσταλμένο τώρα μόλις τη ρώτησα, έτσι για να το επιβεβαιώσω. Σιγά που θα έλειπε. Ήρα Πανανίδου θα είναι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως χωράω σε κανένα τσεπάκι της να με πάρει μαζί της. Είχαμε εδώ την Ευρωπαία Εισαγγελία. Τα ξέρετε αυτά. Ολοκλήρωσε πριν από λίγο τη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Μια συνέντευξη τύπου που κράτησε περισσότερο. Πρέπει να ήταν γύρω στη μία μισή ώρα, κάπου εκεί. Επανέλαβε την ανάγκη να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Ο ΠΚΠΕ είπε έγινε το ακρονίμιο της διαφθοράς, επιβεβαίωσε έρευνες για σπιτάκια ανακύκλωση και καλώδιο Ελλάδας Κύπρου, είπε όμως, για να τα λέμε όλα, ότι αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει, γιατί αυτό συμβαίνει παντού, ότι υπάρχει διαφθορά παντού. Και πρόσθεσε πως το θέμα είναι αν έχουμε τη συνήθεια να βάζουμε ή όχι τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αυτό υπογράμμισε λοιπόν η κυρία Λάουρα Κοβέση. Έχει ενδιαφέρον το τι ακριβώς είπε. Πριν από λίγο ακούσατε και την συνάδελφο η οποία παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου και σας έδωσε αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά και είστε εδώ στο Earth News Radio συντονισμένη και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Τι να πω τώρα. Θα πω το κορίτσι. Να πω και το αγόρι. Όχι, το κορίτσι. Έφυγε ο Αργοπούλου, λοιπόν, στην ρύθμιση του ήχου. Για το μουσικόλογο της εκπομπής, σας το είπα, είναι εδώ. Ξεκινήσαμε με Ρόμπι Ουίλιαμς, με υπέροχο τραγούδι, Νικόλ Κίντμαν, επίσης, μαζί του. Η Βασιλική Κολτσίδανα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Με αυτόν τον καιρό που, όπως διαβάζω, και έγινε επικαιροποίηση και του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να σας πω τι ήθελα, άντε ας το πω. Να ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο, να είχα πιάσει τη δεξιά λωρίδα της Εθνικής Οδού, να είχα βάλει πολύ ωραίες μουσικές, να, καλή ώρα, τον Ρόμπι, τον προχθεσινό που του στείλαμε και χρόνια πολλά, τον Μπρους Σπρίγκστιν εννοώ, και σιγά 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 να πήγαινα δεν ξέρω πού, και δεν έχει και καμία σημασία πού, αλλά να απολαύσω αυτόν τον υπέροχο καιρό. Αυτού του είδους οι κινήσεις, δεν ξέρω εάν υπάρχουν κάποιοι, κάποιες από εσάς εκεί έξω που έχετε τον τρόπο να χαλαρώνετε έτσι. Εμένα ναι. Αυτού του είδους η κίνηση, δηλαδή το να μπω στο αυτοκίνητο και να πάω μια βόλτα χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω, αλλά όχι στο κέντρο της Αθήνας, γιατί δεν είναι χαλαρωτικό, το ακριβώς αντίθετο, στην Εθνική Οδό. Και να πηγαίνω έτσι, χωρίς να ξέρω πού, χωρίς πρόγραμμα, αυτό. Ανακουφίζει την ψυχούλα μου, πώς θα σας το πω. Μου παίρνει τα βάρη όλα. Ορίστε, έρχονται τα μηνύματα. Θα με πάρεις μαζί σου? Αχ, κύριε Αλεξάνδρου, να κλείσουμε ραντεβού. Εννοείται. Αλλά δεν θα μιλάμε. Δεν θα μιλάει η μία στην άλλη. Τίποτα. Εσείς που θα είστε συνεπιβάτης, κλειστά ματάκια, ανοιχτά ματάκια, ό,τι θέλετε, θα πηγαίνουμε. Αυτό να μην, δεν θέλω κουβέντες. Θέλω να αφαιθώ. Να πηγαίνω το αυτοκίνητο, να με πηγαίνει ο καιρός, να με ταξιδεύει η μουσική. Αυτό για να χαλαρώσω. Εννοείται ότι θα σας πάρω με χαρά μεγάλη. Άντε να μαζευτούμε. Αν είμαστε και πολλοί θα είναι πουλμανάκι, αλλά σιωπηλό, ναι. Δεν θα μιλάμε, το ξαναείπα αυτό. Αχ, για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με κάποια από τα ενδιαφέροντα που συμβαίνουν. Εμείς στο πρώτο μέρος αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε μέχρι τις Βρυξέλλες και μέσω Βρυξελών θα μιλήσουμε για την Κοπενχάγη. Φαντάζομαι ότι ξέρετε πως έχουμε σε εξέλιξη τις εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γίνονται στην Κοπενχάγη. Είναι μία άτυπη σύνοδος η οποία έχει παρά τα αυτά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι 27 προετοιμάζουν τον οδικό χάρτη άμυνα 2030. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό μέσω του προϋπολογισμού που είχε ανακοινωθεί, αν θυμόσαστε. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν θα σας τα πω εγώ όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπημένο συνάδελφο, τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Συριόπουλο, που τα παρακολουθεί όλα αυτά και θα μας δώσει το πλήρες ρεπορτάζ όπως κάνει κάθε φορά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Πες μας κάτι λίγο, σε παρακαλώ, πριν ξεκινήσουμε τα πολύ σοβαρά. Τι καιρό έχουν οι Βρυξέλλες, μπορείς να μου πεις?
Συννεφιά με 16,9 βαθμούς αυτή την ώρα έξω από το τζάμι μου.
Α, ωραία. Εντάξει. Και εκεί μπορώ να έρθω.
Τον ήλιο χάνουμε εδώ.
Δεν πειράζει, εγώ δεν θέλω ήλιο σε αυτή τη φάση. Δροσούλα θέλω. 18 έχει εδώ η Αγία Παρασκευή, βλέπω. Εντάξει λοιπόν, ναι, κοντά είμαστε. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, για έλα, πάμε τώρα να δούμε
τι έχουμε. Να δούμε τι γίνεται στην Κοπενχάγη, όπου σήμερα είναι η δεύτερη μέρα συνάντησης των ηγετών και η οποία έχει ένα διαφορετικό σχήμα από την πρώτη. Τα λέω από την αρχή. Η πρώτη μέρα ήταν μια άτυπη σύνοδος κορυφής, μια σύνοδος κορυφής των 27 ηγετών, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια σύνοδος που γίνεται κατά παράδοση ουσιαστικά εθνική σύνοδος, είναι γιατί δεν λαμβάνονται αποφάσεις στη σύνοδο αυτή, και γίνεται μια τέτοια σύνοδος κάθε εξάμηνο στη χώρα που έχει αναλάβει την περιοδική προεδρία του Συμβουλίου. Γι' αυτό και έγινε αυτή τη φορά στη Δανία. Κατά παράδοση επίσης γίνεται και κάθε εξάμηνο και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, δηλαδή η συνάντηση περίπου 47 αρχηγών κρατών και μικροκρατών, όπως η Ανδόρα, το Βατικανό, το Μονακό, όσων βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο δηλαδή, μετέχει σε αυτή τη συνάντηση και η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Και αυτή η συνάντηση έχει πολλά τραπέζια και πολλές θεματικές και ουσιαστικά είναι αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε έτσι αγγλικά, to know us better, να γνωριστούμε καλύτερα και να υπάρχει μια ανάπτυξη έτσι θέσεων.
Μωρέ, να γνωριστούμε καλύτερα, δεν είναι θέμα και κάπου να καταλήξουμε όμως, έτσι.
Ναι, όχι, δεν καταλήγουμε, συζητάμε.
Αυτό.
Πάμε λοιπόν στο πρώτο
Χορτάσαμε όμως συζήτηση τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, έλα, πες τα μας τώρα για να μην πω εγώ άλλα.
Πάμε στο πρώτο κομμάτι. Στο πρώτο κομμάτι δεν έχουμε αποφάσει. Δεν περιμένα από αποφάσεις. Το δήλωσε και ξεκάθαρα εξάλλου στην συνέντευξη που δόθηκε αργά το βράδυ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστας, που συμπροήδρευε αυτή τη συνάντηση των ηγετών, ότι η συνάντηση είχε στόχο να προετοιμάσει αποφάσεις για την ασφάλεια, την άμυνα και την Ουκρανία με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Σωστά.
Το είπε και ο ίδιος.
Ναι, αλλά αυτό.
Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτές οι αποφάσεις στα θέματα που θα σας πω θα ληφθούν κατά τα λεγόμενα του κυρίου Κώστα, θα ληφθούν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα γίνει στις Βρυξέλλες, είναι η τακτική σύνοδος, 23 και 24 Οκτωβρίου.
Μάλιστα. Τώρα πες μου κάτι, αυτό που είπε ο Αντώνιο Κώστα ότι πήγαμε ένα βήμα παραπέρα σήμερα, τι εννοεί, αυτό το ευρωπαϊκό τείχος drones αυτό είναι?
Κοιτάξτε,
δηλαδή δεν το κατάλαβα, συγγνώμη που θέτω την απορία έτσι.
Όχι, όχι. Πήγαν ένα βήμα παραπέρα σε πολλά. Είναι σε, και στα ναι μεν και στα αλλά.
Α, υπηρετούν και αυτοί το... Α, αυτό.
Ναι.
Αυτό.
Λοιπόν,
αυτός ο τίτλος.
Το ζήτημα στο οποίο πήγαμε ένα βήμα παραπέρα, τα ζητήματα μάλλον είναι τέσσερα.
Έτσι,
το ένα είναι το τείχος των drones.
Μάλιστα.
Το δεύτερο θέμα είναι η πρόταση της Επιτροπής για ακόμη 140 δισεκατομμύρια ευρώ προς την Ουκρανία ενίσχυση για διάφορα έργα. Το τρίτο κομμάτι είναι η χρήση αποδόσεων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά
στοιχεία. Μάλιστα.
Προσοχή, μιλάμε για αποδόσεις, όχι για τα ίδια περιουσιακά
στοιχεία.
Παρακολουθώ ότι γίνεται ένα τέτοιο λάθος στο δημόσιο λόγο.
Εύκολα, μιλάμε χαλαρά, για χαλαρά. Τους. Γιατί δεν μπαίνει κανείς στον κόπο να το διαβάσει όλο.
Και το τέταρτο σημείο είναι η ένταξη, η διαδικασία και η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα ναι μεν. Υπάρχουν όμως αλλά και στα τέσσερα αυτά ζητήματα.
Για πες.
Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το drone wall, αυτό το τείχος για την αντιμετώπιση των drones, υποτίθεται ότι θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πάνω σε αυτό που είπες, δηλαδή στην Agenda 2030.
Μπράβο.
Με ένα
ο δικός χάρτης άμυνας, ναι.
Ναι, το οποίο εμείς λέμε οδικό χάρτη άμυνας, η κυρία Φοντερ Λάιεν το ονομάζει scoping paper της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ένα εργαλείο στρατηγικής εστίασης που θα βοηθάει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταβεί από γενικές ιδέες σε συγκεκριμένες δράσεις, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η άμυνα και οι ρωσικές απειλές.
Σούπερ ακούγονται, για να προχωρήσουμε. Γιατί είναι αλλά λοιπόν αυτό?
Εδώ λοιπόν έρχεται ένα αλλά, το οποίο έρχεται και από δηλώσεις του κυρίου Μακρόν και σήμερα, πριν από λίγο έκανε μια τέτοια δήλωση, και από δηλώσεις κυρίως του Βίκτορα Όρμπαν της από την Ουγγαρία, ο οποίος με τη στάση του προβληματίζει ιδιαίτερος και θα εξηγήσω παρακάτω, διότι λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, όποια χώρα υφίσταται εισβολή από ντρόουν μπορεί να το καταρρύψει. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι το κεντρικά συντονισμένο. Βέβαια,
καλά, το είπε και ο Τραμπ αυτό. Έδωσε το πράσινο φως, έτσι.
Ναι, αυτό το πράσινο φως νομίζω ότι το είχε κάθε χώρα στα χέρια της.
Εντάξει, δηλαδή, απλώς τους νομιμοποιημένο τρόπο, πώς να στο πω τώρα.
Ναι, κανείς δεν ήθελε να έχει, ας πούμε, εισβολής στον ένα αέριο χώρο του και να τους αφήνει να αλωνίζουν χωρίς να αναλαμβάνει δράση. Δεν το έχουμε δει ποτέ αυτό. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει βέβαια και ευθύς συγκρούσεις. Έχουμε δει κάποιες αναχαιτήσεις στον αέρα. Με τα ντρόνους βέβαια δεν υπάρχει ζήτημα αναχαιτήσεων στον αέρα, διότι δεν έχουν χειριστές που να μπορούν να κάνουν τέτοιες μανούβρες, υποθέτω, αλλά επίσης δεν υπάρχουν και ανθρώπινες ζωές να διακυβεύονται, να διακινδυνεύουν, οπότε η απόφαση το να καταρριφθεί ένα αγνώστου προελεύσεως αντικείμενο στον ένα αέριο χώρο μιας χώρας, νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολη από το να καταρριφθεί ένα αεροσκάφος, για παράδειγμα, που μπορεί να κάνει μια πτήση προκλητική σε περιοχές που δεν θα έπρεπε.
Αν και πάλι, τώρα, επειδή τώρα το βάζεις αυτό ως θέμα, Γιώργο, με αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση, και αυτό είναι υπό εξέταση, υπό αίρεση, γιατί εξαρτάται σε ποια φάση, με ποιον τρόπο, σε τι χρονική στιγμή. Πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί και αυτό να αποτελέσει. Προφανώς και δεν κάνουμε.
Στρατηγική πολέμου.
Ναι.
Έτσι, λέμε τι συνέβη εκεί.
Σωστά.
Έτσι, είπαμε για τα ναι μεν. Θα πούμε και λίγα από τα άλλα. Τώρα,
το αλλά λοιπόν είναι αυτός.
Το αλλά λοιπόν είναι ότι
προς το τείχος drones.
Πώς θα μπούμε όλοι μαζί σε αυτό, ποιος θα το κυβερνά, ποιος θα είναι ο συντονιστής, μήπως δημιουργούμε ένα νέο ΝΑΤΟ στους κόλπους του ΝΑΤΟ, ή μήπως τελικά το αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης συζήτησης είναι απλά να καταλήξουμε στην κοινή προμήθεια όπλων με ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα έρχεται κατά μεγάλο μέρος από το κοινό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά δεν φτάνει για αυτό το πράγμα, και θα πρέπει να ενισχυθεί με ομόλογα άμυνας, θα πρέπει να ενισχυθεί με επενδύσεις, με επενδυτές που θα θέλουν, βέβαια επενδυτές σημαίνει και αποδόσεις. Δεν χαρίζω χρήματα ποτέ. Άρα για να υπάρχουν αποδόσεις ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες δράσεις που να δικαιολογούν και την επένδυση σε αυτές τις αμυντικές δαπάνες.
Mm-hmm.
Νοήτο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, είμαστε ανοιχτοί για το πότε θα μπορέσει να γίνει αυτό το drone wall. Ο αρμόδιος επίτροπος για την άμυνα και το διάστημα, ο Άντριος Κουμπίλιους, ανέφερε πριν από λίγες μέρες ότι είναι μεν άμεση προτεραιότητα. Θα μπορούσε η πλήρης υλοποίησή του να γίνει μέσα σε ένα χρόνο, εφόσον υπάρξει και η απαραίτητη χρηματοδότηση που μπορεί να έρθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το ETF, αλλά και συνεισφορές των κρατών μελών της πρώτης γραμμής. Έτσι, πρώτης γραμμής, εννοούμε πρώτης γραμμής της συνορεύουσης χώρες
με την Ρωσία
και την έκδοση ενός ευρωομολόγου άμυνας. Τώρα, ανάμεσα στις συνορεύουσες χώρες με τη Ρωσία, έρχεται και το αλλά εδώ, είναι και η Ουγγαρία, που είναι άμεσα συνορεύουσα χώρα με τη Ρωσία. Μάλιστα, σήμερα το πρωί, ο κύριος Όρμπαν έκανε μια ανάρτηση κατά την κρίση μου πολύ σοβαρή στην πλατφόρμα X, λέγοντας ότι οι Βρυξέλλες θέλουν να μας οδηγήσουν ντε και καλά σε πόλεμο.
Σε πόλεμο, ναι.
Έτσι, και το αιτιολογεί αυτό, διότι λέει ότι πολλά έχουν γίνει υπέρ της Ουκρανίας, φτάνει σε ένα σημείο, προσπαθούν να επιταχύνουν και την ένταξη της Ουκρανίας, άλλο θέμα αυτό, με κάθε είδους νομικά τεχνάσματα.
Που είναι αντίθετος ο ίδιος και το επανέλαβε και χθες,
ο
Όρμπαν, με την ιδέα της αποδοχής Ουκρανίας ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι.
Αναφέρεται στο τέχνασμα εντός εισαγωγικών της πρότασης Κώστα να δώσουν οι ηγέτες το πράσινο φως κατά πλειοψηφία για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, για το άνοιγμα κάποιων κεφαλαίων σε διαπραγματεύσεις, και να χρειαστεί η ομοφωνία όταν θα κλείσουν αυτά τα κεφάλαια. Δηλαδή να υπάρξει μια πρόοδος στις συζητήσεις τις ενταξιακές.
Αυτό για να αλλάξουν οι κανόνες. Ναι.
Αυτό όμως είναι σοβαρό, γιατί συνδέεται με το ζήτημα του βέτο. Δεν είναι τόσο απλό να λέμε, επειδή ο Βίκτορ Όρμπαν ανήκει σε μια, ας πούμε, άκρα δεξιά ή οτιδήποτε πολιτικά. Και είναι,
μα έχει ευθεία σχέση με το βέτο.
Αυτό έχει μια ευθεία σχέση με το βέτο, διότι αν βρίσκεις τρόπους να αποσιωπήσεις τη δυνατότητα ηγετών μεγάλων είτε μικρών χωρών να αντιδράσουν σε κάτι το οποίο δεν τους συμφέρει, τότε σημαίνει ότι οι μικρές χώρες γίνονται απολύτως αδύναμες. Ακολουθούν πάντα τις αποφάσεις μια πλειοψηφίας. Και η Ουγγαρία στην προκειμένη περίπτωση είναι από τις χώρες που θίγονται τα συμφέροντά της και η ασφαλειά της.
Βέβαια.
Και μάλιστα ο Βίκτορ Όρμπαν είπε το πρωί ότι εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τη γεωγραφία, εγώ συνορεύω με τη Ρωσία. Δεν μπορώ να σταματήσω να προμηθεύομαι φυσικό αέριο από τη Ρωσία, διότι αν δεν το προμηθευτώ θα παγώσουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος αγωγός. Ναι, μεν υπάρχει η σκέψη κατασκευής ενός αγωγού, αλλά που θα φέρνει αέριο από πού?
Ακριβώς.
Από λιμάνια, από την Αλεξανδρούπολη, από... Ναι, σύμφωνοι, αλλά τώρα δεν υπάρχει.
Άρα, τώρα δεν υπάρχει.
Ναι, δεν μπορώ να πάρω μια τέτοια, να συμφωνήσω σε αποφάσεις οι οποίες και... είναι αποφάσεις απόλυτης ρήξης.
Και ήταν και πολύ σκληρός χθες με όσα είπε για την Ουκρανία, ότι δεν είναι κυρίαρχο κράτος, ότι δεν έχουν χρήματα να συντηρηθούν, ότι εμείς πληρώνουμε το στρατό, την δημόσια γραφειοκρατία, τις συντάξεις. Αν σε πληρώνει, λέει κάποιος άλλος.
Αν μου το λες αυτό για να σου πω την άποψή μου, δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Δεν είναι και κάτι ψέματα από αυτά που είπα.
Όχι,
μπορεί να ξεφεύγουν από τη γενική αντίληψη της πλήρους υποστήριξης της Ουκρανίας, αλλά από την άλλη μια χώρα σε πόλεμο που θα περίμενε κανείς η οικονομία της να έχει πραγματικά.
Αυτό είναι μία ανάγνωση και η άλλη ανάγνωση είναι αυτό που το αυξημένο κονδύλι πια για τα αμυντικά, αυτά που συζητάμε, που όλα αυτά προκαλούνται λόγω του πολέμου της, επί της ουσίας της Ουκρανίας, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι και πάλι θα επαναλάβω τον τίτλο της εκπομπής, ο οποίος είναι πολύ πετυχημένος, το ναι μεν αλλά. Αυτό το ναι μεν αλλά νομίζω πως κυριαρχεί στις συζητήσεις αυτών των κρίσιμων θεμάτων.
Ναι.
Τώρα έχουμε λοιπόν ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουν στις 23 οι ηγέτες. Που είναι η χρηματοδότηση της Ουκρανίας.
Αυτό.
Μιλάμε για 140 εκατομμύρια.
Ναι.
Και μάλιστα για την αξιοποίηση, όπως είπαμε, αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων μιας άλλης χώρας. Δεν είναι λίγοι αυτοί που διαφωνούν. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εκφράσει διαφωνίες σε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή στο να κατάσχει κανείς τα χρήματα που ανήκουν σε κάποιον άλλον. Άλλο πράγμα να τα παγώσεις και άλλο
και
πράγμα
τα
να τα κατάσχεις.
Ναι, βέβαια.
Αυτό λοιπόν θεωρούν και οι Βέλγοι που έχουν τη διαχείριση της Euroclear, είναι το σύστημα που διαχειρίζεται αυτές τις μεγάλες, τις πολλών δισεκατομμυρίων αποδόσεις, και θεωρούν ότι αυτό παρακάμπτει η απόφαση.
Μάλιστα.
Για αξιοποίηση αυτών των πόρων, των κερδών, παρακάμπτει τα νομικά εμπόδια, όπως είναι το δόγμα της κρατικής ασυλίας.
Γιώργο μου, ναι, ναι.
Προκαλεί αντιδράσεις. Τώρα, στο ζήτημα της...
Περίμενε, δεν υπάρχει στο τώρα, περίμενε λίγο, γιατί πρέπει να πούμε τους τίτλους των ειδήσεων, κλείσε και θα σε καλέσουμε για τη συνέχεια εμείς, γιατί θέλω να δώσουμε το ρεπορτάζ όλο, αλλά οι τίτλοι δεν μπορούν να περιμένουν και επανακάμπτουμε. Περίμενε, Γιώργο Συριόπουλε. Για πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανακάμπτουμε εδώ, φίλες και φίλοι, με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Συριόπουλο. Μιλούσαμε και για τα όσα περιλαμβάνει η ατζέντα αυτής της άτυπης συνόδου κορυφής στην Κοπενχάγη. Είχαμε μείνει στο δεύτερο αλλά, είχαμε πει τα ναι μεν, αλλά είχαμε μείνει στα αλλά. Τώρα το δεύτερο αλλά που αφορά τα 140 δις για την Ουκρανία. Γιώργο Συριόπουλε, μας ακούς?
Ναι, αυτά τα 140 δισεκατομμύρια λοιπόν που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας από κάπου πρέπει να βρεθούν. Εάν βρεθούν από ένα μέρος τους από τις αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, γιατί αυτές υπολογίζονται σε 3-5 δισεκατομμύρια το χρόνο, δεν είναι χρήματα που είναι πάρα πολλά, έτσι, ειδικά αν τα χρήματα αυτά χρηματοδοτούν ένα πόλεμο, για παράδειγμα. Ο άλλος τρόπος είναι τα χρήματα αυτά να βρεθούν είτε από παρεκκλήσεις, μάλλον παρακάμψεις ορισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό προς την Ουκρανία, mm-hmm. δηλαδή η ανησυχία για παράδειγμα να μειωθούν τα χρήματα της συνοχής και να πάνε προς την Ουκρανία ή να μειωθούν τα χρήματα για το μεταναστευτικό και να πάνε προς την Ουκρανία, γιατί από κάπου πρέπει να βρεθούν. Είτε να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, mm-hmm. αλλά για να υποχρεωθούν θα πρέπει και να το θέλουν, εφόσον υπάρχει ακόμα το θέμα της ομοφωνίας, θα πρέπει να το δικαιολογήσουν στις χώρες τους, στις τοπικές κοινωνίες, και να το δικαιολογήσουν πως λέγοντας ότι υφιστάμεθα κι εμείς μια απειλή. Στην περίπτωση αυτή όμως ουσιαστικά γίνονται και αυτοί εχθροί, δηλαδή ναι. γίνονται, μπαίνουν και αυτοί στο κομμάτι του πολέμου, τουλάχιστον φραστικά και βεβαίως οικονομικά.
Προφανώς.
Χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες. Άρα δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα θα δώσουμε χρήματα.
Ναι.
Προστίθεται σε αυτό δε και
μια κουβέντα ακόμα, Γιώργο μου, γιατί πρέπει να συνδεθούμε.
Μια νέα πρόταση να αυξηθεί αυτή η χρηματοδότηση προς την Ουκρανία μέσω κάποιου νέου φόρου που είτε θα έχει να κάνει με τις εισαγωγές, είτε θα έχει να κάνει με την κατανάλωση, είτε θα έχει να κάνει με τα ακίνητα.
Άντε,
αυτό είναι
δούμε.
Το πλαίσιο σήμερα.
Ναι, θα δούμε. Θα δούμε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη που κόβω έτσι άτσαλα την ανταπόκρισή σου, αλλά πρέπει να μεταδώσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Συριόπουλε.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς συντάκτες.
Της οποίας ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε σε 2,2% το Σεπτέμβριο από 2% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους καταναλωτές με κάθε δυνατό μέσο, ενισχύοντας το εισόδημά τους και ταυτόχρονα θωρακίζοντας τις ελεγκτικές αρχές και εντείνοντας τους ελέγχους στην εφοδιασιαστική αλυσίδα, με στόχο να θέσουμε αποτελεσματικά αναχώματα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Είναι μια διαρκής μάχη και έχουμε ακόμα μπροστά μας δρόμο. Όμως φαίνεται πια ότι η πολιτική μας αποδίδει. Τον Οκτώβριο βλέπουμε ότι οι περισσότεροι πάροχοι ενέργειας, δείχνοντας αυτοσυγκράτηση, απορρόφησαν σε μεγάλο βαθμό την αύξηση της τάξης του 27% που είδαμε στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοινώνοντας σταθερές τιμές ως προς τον προηγούμενο μήνα. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, που δείχνει ότι οι πάροχοι έχουν λάβει το μήνυμα της κυβέρνησης. Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν ότι επιστρέφουμε σε επίπεδα τιμών 2021, δηλαδή στις τιμές πριν την ενεργειακή κρίση. Έχουμε εργαλεία και μηχανισμούς που χρησιμοποιήσαμε ήδη από τότε, οπότε και εφαρμόσαμε παρεμβάσεις στη χοντρική και τη λιανική, φορολογήσαμε υπερκέρδη, υπεδοτήσαμε τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις. Οπότε διαπιστώνονται μειώσεις στη χοντρική και οι προμηθευτές δεν τις μετακυλίνουν στους καταναλωτές, η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει όπως έχει πράξει και στο παρελθόν. Ομοίως, όποτε διαπιστώνονται αυξήσεις στη χονδρική και πάλι η κυβέρνηση θα παρεμβαίνει με τους ενδεδειγμένους τρόπους, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ώστε να ανακουφίσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχουν πολλές φορές τονίσει στο δημόσιο λόγο τους ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο έλεγχος των τιμών ενέργειας, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική. Το κόστος ενέργειας επηρεάζει κάθε νοικοκυριό, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Άλλωστε, με πρωτοβουλία της χώρας μας και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος τον περασμένο Ιανουάριο ζήτησε με επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ursula von der Leyen, τη δημιουργία μηχανισμού ελέγχου εξέλιξης των τιμών, συστάθηκε Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εργάζεται για τη μείωση του χάσματος στις τιμές ρεύματος μεταξύ κεντρικών και βόρειων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Ευρώπης.
Λοιπόν, ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυρίου Μαρινάκη ακούσαμε στους συναδέλφους πολιτικούς συντάκτες. Αναλυτικά η ενημέρωσή σας στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
αγαπώ τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο μη μου πεις για να ξαναρθείς. Μόνο ένα απλό σ' αγαπώ. Μη μου δικαιολογηθείς, μη μου εξηγείς.
Λοιπόν, για πάμε φίλες και φίλοι, πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τις τελευταίες ώρες στο Ισραήλ, αλλά και τι νεότερα υπάρχουν σε σχετικά με το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος Τραμπ για την Γάζα, λέω τις τελευταίες ώρες. Γιατί είναι σε πλήρη εξέλιξη η αναχέτηση αυτού του διεθνούς στολίσκου από το Ισραήλ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ανακοινώσει πως έχει φροντίσει για τους 27 συνολικά Έλληνες, εκ των οποίων οι 7 βρίσκονται στο πλοίο Οξυγόνο, όπου επενέβησαν, έχουν επέμβει οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Ισραήλ από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μετά την επιχείρηση αναχέτησης τουλάχιστον 19 πλοίων, τα πληρώματά τους οδηγούνται στο λιμάνι της Ασντότ. Να πούμε ακόμα από αυτά τα τελευταία που ξέρουμε, θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά, πως το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε για εξηγήσεις τον Ισραηλινό επιτετραμένο, γνωστοποιώντας ότι 65 Ισπανοί συμμετέχουν στο στολίσκο. Τώρα, όλα αυτά, όλα όμως, όχι μόνο αυτά και τα υπόλοιπα που σας είπα, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο. Τον ξέρετε όλοι, δεν θέλει, χρειάζεται συστάσεις, αλλά για λόγους τυπικούς προφανώς, και θα πω ότι είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ότι είναι και ερευνητής στο Ελία ΜΕΠ. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ, και ακούγοντας τις ειδήσεις από εσάς, να σας πω ότι είστε πιο ενημερωμένοι από μένα. Και θα σας πω το λόγο. Από...
Γελώ.
Εγώ μιλάω σοβαρά. Γιατί σήμερα
πώς γίνεται αυτό, είστε στην Ιερουσαλήμ. Ναι.
Ναι, λοιπόν, είμαι στο Ισραήλ, είμαι στην Ιερουσαλήμ και επειδή από τη δύση του ηλίου χθες έως και τη δύση του ηλίου σήμερα είναι το Γιόμ Κιπούρ, η ημέρα της εκτίλησης του εκτιλασμού.
Δεν υπάρχει, ναι.
Και ίσως να μην το ξέρουν οι ακροατές, ναι. Αλλά την ημέρα αυτή στο Γιόμ Κιπούρ, που είναι η πιο ιερή ημέρα του Ιουδαϊσμού, ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας κατεβάζουν τα ρολά. Όταν σας το λέω αυτό, έχει κλείσει ο εναέριος χώρος. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Έχουν κλείσει όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι τηλεοράσεις και όταν λέμε όχι απλά δεν εκπέμπουν ειδήσεις, δεν εκπέμπουν ούτε πρόγραμμα. Δηλαδή ναι. Έχει μία κάρτα που λέει ότι οι εκπομπές θα ξαναρχίσουν στις 7 το απόγευμα σήμερα.
Ναι.
Και αυτό συμβαίνει από χθες. Που σημαίνει ότι όποιος έμαθε αυτά που έγιναν με το Σουμούτ, τα έμαθε από το ίντερνετ που ευτυχώς δουλεύει και δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει, αλλά
πάλι καλά.
Η πλειοψηφία των Ισραηλινών, των Εβραίων Ισραηλινών που τηρούν το Γιόμ Κιπούρ είναι αποκλεισμένη από κάθε ενημέρωση. Γι' αυτό και...
Αν είναι... Ναι, παρακαλώ.
Δηλαδή όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή ασχολείται με το τι συμβαίνει με το Σουμούτ και με το σχέδιο ειρήνευσης, αν θα απαντήσει η Χαμάς, αν δεν απαντήσει, πού είναι οι ακτιβιστές, πού βρίσκονται. Αυτά τα ξέρω από εσάς.
Μάλιστα. Ένα από εσάς τα είπαμε λοιπόν.
Και από το Reuters επίσης.
Και,
όμως, να
και
πω,
από το earthnews.gr παρακαλώ πάρα πολύ για να τα λέμε όλα.
Ναι. Να το πούμε και αυτό. Αλλά επίσης να σας πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είχε τη τιμητική του σήμερα στο Reuters, γιατί έχει τη δήλωσή του που έτσι τουλάχιστον λέει το Reuters, και παρακαλώ αν μπορείτε να το επιβεβαιώσετε ότι 39 είναι τα πλοιάρια που έχουν αναχαιτιστεί από τους Ισραηλινούς. 40 συνολικά είναι τα πλοιάρια του στο Λίσκου. Άρα λοιπόν απομένει ένα που όπως φαίνεται από την πληροφόρηση που μπορώ να καταλάβω και εγώ, συνεχίζει την πορεία του. Και η δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών το ελληνικό ότι όλοι οι ακτιβιστές είναι καλά στην υγεία τους και είναι στο Ασντότ.
Βλέπω λοιπόν την ενημέρωση που έχει έρθει στο κινητό μου ότι υπάρχει μια κοινή δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας σχετικά με το Σουμούτ.
Αυτό είναι από χθες.
Λοιπόν, ναι, αυτό έχει έρθει και δεν από χθες το βράδυ είναι αυτό.
Ναι,
από χθες το βράδυ. Και,
αυτό βέβαια που έχει σημασία και οφείλω να σας το πω είναι ότι χθες, λίγο πριν να αρχίσει αυτό το
κλείσιμο...
Όχι,
υπάρχει και ανακοίνωση σημερινή που λέει ότι 27 Έλληνες που συμμετέχουν με κατεύθυνση, αυτό που είπα εγώ νωρίτερα, αυτό το είχα δει, αλλά ψάχνω να δω, οι πρέσβεις μας στο Τελ Αβίβ θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, τόσο τις προηγούμενες μέρες όσο και σήμερα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας Ελλήνων πολιτών που μετέχουν στην αποστολή, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες, πολίτες των. Ναι, ωραία, αυτό είναι.
Λίγο πριν αρχίσει το Γιόμ Κιπούρ χθες το βράδυ, η τελευταία ανακοίνωση ήταν από τον Υπουργό Εξωτερικών των Κιντών Σαρ, ο οποίος στην πλατφόρμα X κοινοποίησε την ανακοίνωση.
Μάλιστα.
Του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.
Ναι, ωραία. Ελάτε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα. Θα χάσουμε το χρόνο, κύριε Χαρίτο, και έχω πολλά να σας ρωτήσω.
Να το χάσουμε.
Όχι, κάθε φορά καταφέρουμε να πούμε όσα θέλουμε.
Ναι.
Πάμε λίγο να δούμε τι νεότερο υπάρχει σε επίπεδο αντιδράσεων, γιατί το σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ το παρουσίασε και υπάρχει και ένα χρονικό όριο για να απαντήσει Χαμάς.
Κοιτάξτε, αν πάρουμε στα σοβαρά το χρονικό όριο που έδωσε ο Τραμπ, που ήταν 3 έως 4 ημέρες και το... Και
μου αρέσει που λέτε αν πάρουμε στα σοβαρά. Ναι, λέτε. Για πείτε.
Όχι, να πάρουμε στα σοβαρά, γιατί αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα έχουμε μια ευελιξία, όπως έχει αποδείξει η πείρα.
Αλήθεια
έτσι,
είναι
λοιπόν,
αυτό.
Ναι. Οπότε λοιπόν, εάν το πάρουμε στα σοβαρά, η Χαμάς έχει άλλα 2-24 ώρα να δώσει μια απάντηση ναι ή όχι για το σχέδιο. Και αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό είναι ότι η Χαμάς τίνει να το απορρίπτει, σύμφωνα με αξιωματούχο της που απευθύνθηκε στο BBC.
Ναι.
Από την άλλη, σαουδαραβικά μέσα που έχουν αποδείξει την εγκυρότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια των 2 ετών του πολέμου,
mm-hmm.
αναφέρουν ότι η Χαμάς αρχίζει να συζητάει και να θέλει να διαχωρίσει τον οπλισμό που έχει σε αμυντικό και σε επιθετικό.
Τώρα, αυτό είναι καινούργια εξέλιξη.
Δεν τα ξέρουμε.
Ναι, και πολύ ενδιαφέρον, ναι.
Πολύ ενδιαφέρουσα και θα πρέπει να μας εξηγήσει η Χαμάς, ναι, τι εννοεί αμυντικό και τι και εννοεί επιθετικό οπλισμό, που τον επιθετικό είναι έτοιμη να τον παραδώσει, αλλά όχι τον αμυντικό. Και επίσης και ο αξιωματούχος της στο BBC πριν από 2 ημέρες και χθες από τα σαουδαραβικά μέσα, άλλος αξιωματούχος, έχουν ταχθεί εναντίον της πολυεθνικής δυνάμεως στην Γάζα, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του σχεδίου του Τραμπ, και ότι χαρακτηρίζει ότι αυτή την πολυεθνική δύναμη, παρά το γεγονός ότι θα συμμετέχουν αραβικές χώρες και από ό,τι φαίνεται θα έχει μια συνδρομή ή έναν ρόλο και η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι πρώην αξιωματούχος ανώτατος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ,
ναι,
τόνισε στην κρατική τηλεόραση πριν από 2 ημέρες ότι με κανένα τρόπο το Ισραήλ δεν θέλει να δει ένστολους από την Τουρκία να είναι μέλη της πολυεθνικής δυνάμεως στην Γάζα της επόμενης ημέρας. Κλείνω την παρένθεση,
mm-hmm,
αυτή.
Mm-hmm.
Και έτσι λοιπόν αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι ένα ναι μεν αλλά.
Πάλι αυτό το ναι μεν αλλά. Ναι, ναι.
Θα αντιγράφει λοιπόν η Χαμάς, και αυτό που αναμένουν οι Ισραηλινοί είναι ένα ναι μεν αλλά από την Χαμάς, μόνο με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά, όπως τονίζουν πηγές που είμαι σε επικοινωνία από το Κατάρ και από την Αίγυπτο,
που είναι εντωμεταξύ, πρέπει να είναι το παρασκήνιο πάρα πολύ έντονο, κύριε Χαρίτο.
Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ έντονο, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Βέβαια.
Και δείχνει κάτι το που θα ήθελα να προλάβω να σας το πω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που τονίζουν οι διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο και από το Κατάρ στην Χαμάς είναι ότι σταμάτα με τις ευρείες αλλαγές του σχεδίου που,
ναι,
ίσως να,
ναι,
θέλει.
Ναι.
Θα πρέπει να είσαι πολύ συγκεκριμένη και να είσαι και με χαμηλά τα φτερά, γιατί δεν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό που θα ήθελες. Οπότε θα πρέπει να ζητήσεις κάτι το πολύ μικρό, κάτι το πολύ συγκεκριμένο, για να γίνουν αλλαγές επί του σχεδίου. Διαφορετικά είναι δεδομένο
μη
ότι
χάσουν,
ο Τραμπ,
ναι,
έχει δώσει το πράσινο φως στο Ισραήλ, να το πω αλλιώς, να τελειώσει τη δουλειά στη Γάζα.
Με, έτσι όπως το είπε με αυτόν τον τρόπο ο Νετανιάχου.
Ναι, δηλαδή,
διάβαζα εχθές, κύριε Χαρίτο, στο γαλλικό πρακτορείο, που επίσης έχει συνήθως πολύ καλή ενημέρωση και πληροφορίες, και το βρήκα και λογικό αυτό που διάβασα, ότι επί της ουσίας στη Χαμάς υπάρχουν 2 γνώμες σχετικά με αυτό το αμερικανικό σχέδιο. Η πρώτη θέλει αυτό την άνευ όρων αποδοχή, γιατί η προτεραιότητα είναι μια κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο των εγγύησεων.
Όχι μόνο αυτό, είναι και η αμνηστία.
Ναι, ναι, θα σας πω.
Η αμνηστία και να πάνε σε άλλη χώρα. Ναι,
ναι, και η δεύτερη εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με σημαντικά σημεία, απορρίπτοντας τον αφοπλισμό και τις απελάσεις, προτιμά μια υποόρους αποδοχή, που να συνοδεύεται από διευκρινήσεις που θα ανταλλαγούν.
Ναι,
τις... ναι, ναι, είναι αυτό σας λέω. Είναι ναι μεν αλλά, και αυτό γι' αυτό
είναι,
σας,
ναι,
το
μεν,
είπα.
Ναι. Αυτό που θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση είναι ότι το σχέδιο Τραμπ άλλαξε ουσιαστικά την ατζέντα του διεθνούς διαλόγου σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Αν θυμάστε...
Ναι, αλλά αυτό, σε αυτό φτάσαμε... Μας... Καθίστε, μισό λεπτό να θέσω το ερώτημα. Σε αυτό, ναι, λοιπόν, στο αμερικανικό σχέδιο, που δεν ξέρω πόσο καλά δουλεμένο είναι, γιατί διαβάζουμε και ακούμε πολλά, δεν είναι τις παρούσες για να το συζητήσουμε.
Είναι δουλεμένο ως προς τη σκοπιμότητα, δεν είναι δουλεμένο ως προς τα χρονοδιαγράμματα,
ναι,
και αυτό συμβαίνει επίτηδες.
Ας το δούμε, καλά. Ας το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Λένε, ναι, λοιπόν, γιατί άλλο είναι το θέμα μου, ότι εκεί,
ναι,
φτάσαμε μετά και από την πίεση που άσκησαν οι χώρες αναγνωρίζοντας την Παλαιστίνη ως κράτος. Αυτό εκτιμάτε ότι έπαιξε ρόλο?
Κοιτάξτε, εγώ όπως και νομικά μιλώντας...
Ναι, καλά, εδώ είναι πολιτικά μιλώντας όμως τώρα, κυρίως.
Ένα κράτος δεν αναγνωρίζεται έτσι.
Σύμφωνοι.
Και εν πάση περιπτώσει, εάν η Παλαιστινιακή Αρχή θα ήθελε να ισχύσουν αυτές οι αναγνωρίσεις, δεν είχε παρά να ανακηρύξει ανεξαρτησία. Όπερ δεν έκανε.
Ναι, αλλά λέγαμε ότι σε αυτό είναι μόνο, δεν έχει άλλο αποτέλεσμα οι πρωτοβουλίες αυτές.
Ήταν πολιτική πίεση.
Ναι, άρα δικαίως σκέφτεται κάποιος, ωραία, να τι, αυτή η πολιτική πίεση οδηγεί
ναι.
στο αμερικανικό σχέδιο. Μπορεί να είναι και έτσι, γιατί όχι?
Όχι, γιατί το αμερικανικό σχέδιο
μάλιστα
δεν μιλάει για δύο κράτη. Μιλάει για έναν τερματισμό του πολέμου και διεθνή επιτροπή και διαχείριση της κατάστασης στη Γάζα.
Εντάξει, που αυτό όμως αυτό θα μπορούσε, είναι ένα πρώτο βήμα. Πάμε όμως παρακάτω, γιατί έχετε ένα λεπτό, ενάμιση ακόμα, σας το λέω. Ναι. Πάμε λοιπόν για το παρακάτω που έχετε να μας πείτε.
Κοιτάξτε, η ατζέντα των δύο κρατών άλλαξε απότομα. Και ξαφνικά από την ατζέντα του δημοσίου διαλόγου σε διεθνές επίπεδο από τα δύο κράτη έχουμε φτάσει στην διαχείριση της κατάστασης στη Γάζα.
Μάλιστα.
Με τους όρους που ορίζονται στο σχέδιο Τραμπ. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι χώρες που είχαν πρωτοστατήσει στην διαμόρφωση του διεθνούς διαλόγου για τα δύο κράτη, βάζω τη Σαουδική Αραβία με τη Γαλλία που είχε πρωτοστατήσει για τη συνδιάσκεψη για τα δύο κράτη, βάζω την Τουρκία στη μέση, βάζω την ίδια την Παλαιστινιακή Αρχή, έτσι, βάζω την Ινδονησία, βάζω το Πακιστάν,
ναι,
και όλες αυτές οι χώρες ξαφνικά 180 μοίρες κάνουν στροφή και λένε ένα λεπτό, είμαστε υπέρ του σχεδίου για την Γάζα, Χαμάς θα πρέπει να δώσεις μια απάντηση ναι ή όχι. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες το πολεμικό το πλοίο το τουρκικό σταμάτησε να είναι μέτρο στο λίσκο που
το είδαμε ότι
τη Γάζα.
Δεν έφτασε μέχρι σε κάποιο σημείο και μετά τέλος.
Η Ιταλική κυβέρνηση και η Ισπανική κυβέρνηση όχι μόνο διέταξε το πολεμικό του στο πλοίο να μην είναι πια μέτρο στο λίσκο, αλλά έβγαλε και ανακοίνωση προς τους ακτιβιστές να μην το συνεχίσουν, να μην συνεχίσουν την πορεία τους. Ποιος? Η Ισπανία.
Ναι, αλλά μισό. Σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή, το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει καλέσει για εξηγήσεις στον Ισραηλινό επιτετραμένο.
Είναι η πολλωστή φορά. Αλλά αυτή η στροφή στο θέμα της Γάζας, στο θέμα του ακτιβισμού, στο θέμα του ρόλου της Χαμάς την επόμενη μέρα, στο θέμα που όλοι όσοι υποστήριζαν την Χαμάς με δηλώσεις, όπως για παράδειγμα η Τουρκία, έρχεται και λέει είμαι υπέρ του σχεδίου, κυρία Χαμάς είσαι μόνη σου, αποφασίζεις εσύ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του σχεδίου του Τραμπ που επανέφερε το θέμα του θα γίνει δεύτερη, εβδόμη, δεκάτου στο μέλλον ή όχι και πώς δεν θα γίνει.
Κύριε Χαρίτο, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, μια απάντηση στο ερώτημα μέχρι πότε εκτιμάτε ότι θα αναμένεται η απάντηση της Χαμάς?
Κοιτάξτε, άγνωστο.
Μάλιστα.
Με τα δεδομένα τα σημερινά μέχρι μεθαύριο, αλλά αυτά αλλάζουν.
Ναι, γιατί και χθες ο IDF προειδοποίησε για εκένωση της Γάζας και τα λοιπά. Θέλω να πω...
Συνεχίζει την επιχείρησή του το Ισραήλ. Είναι ανεξάρτητο και να σας πω μια λεπτομέρεια του
μια
σχεδίου.
Κουβέντα, κύριε Χαρίτο, δεν έχω άλλο χρόνο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το σχέδιο Τραμπ μπορεί να εφαρμοστεί, έτσι όπως είναι γραμμένο, έτσι, μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιοχές που ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τον IDF στη Γάζα και σε άλλες περιοχές που συνεχίζονται οι μάχες να μην εφαρμοστεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μάλιστα, είτε απαντήσει Χαμάς, είτε δεν απαντήσει,
ναι,
το σχέδιο είναι δυνατόν να εφαρμοστεί.
Για να δούμε.
Αυτό
για να το δούμε.
Λέει αυτό το σχέδιο. Είναι
βάλτε μια τελειούλα που με δυσκολεύετε.
Τελεία, σα χαιρετώ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Χαρίτο. Ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι, από την Ιερουσαλήμ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας. Ωχ, Θεέ μου, βλέπω και για το πολύ ωραίο μήνυμά σας από το Άνω Βόλιο. Σε αυτήν την περιοχή, έχω να σας πω, είστε από τις ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα που δεν έχω επισκεφτεί. Θα ήθελα να το κάνω. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο μέρας. Φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Την αγαπητή τα φιλιά μου, για χαρά. We'll be right back.